Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hezkuntza da, euskara biziberritzeko gakoetako bat. Euskal Herrian murgiltze eredura bildu dira ikasleen erdiak baino gehixeago. Utsunea dago herrialde batetik bestera, hala ere. Bost ikasletik batek ez dauka euskara ikasgai modura ere. Aski ez dela, argi diote adituek eskolak bakarrik ezin duela euskara biziberritu. Baina dudarik ez dago hezkuntzak bere biziko garrantzia duela bide horretan. Euskararen babesleku dira eskolak, batzuk. Hiru ikasletik batentzat izan ere euskara ia ikusezina da ikastetxean. Erdarautzean ikasten dute 120ek eta euskara ikasgai bakar modura dute 114ek. Euskal Herri osoko datuei erreparatuta euskarazko murgiltze eredua ageri da buruan, baina realitate gorria ezkutatzen du datu horrek. Nafarroan eta Nafarroa Beherean, euskara ikasgai modura ere ez daukate bostetik hiru ikaslek. Lapurdin eta Zuberoan, lautik hiru dira, horiek. Zazpi herrialdeen argazkia egin du Berria egunkariak, eskoletako hizkuntz ereduak herritik herrira uztarturik. Aldakorra da, egoera herri batetik bestera. Baina leku batetik bestera nolako diferentzia dagoen argi geratzen da. Zein eskailera mailatan dagoen bakoitza, zenbat egin duten bakoitzean eta zenbat dagoen oraindik egiteko. Lurralde hitz egin ondoren, euskal hiriburu batera joko dugu orain. Oian Eder euskararen etxea joan den astean inauguratu baitzuten Gasteizen. Edorkizunean egin nahi duten kafe antzokiaren lehen fasea da proiektu hori. Gasteizko Montermoso kulturetxean kokatu dute euskararen etxea eta hizkuntza ardatzartuta erreferentziazko sorgune eta kulturgune bilakatu nahi dute. 10 urte iran dute udaletxeko eztabaidek proiektua onartu duten arte. Gasteizko Udalbatzak eta Gasteizko Kafe Antzokia plataformak kudeatuko dute aurrerantzean euskararen etxea. Montermoson kafe antzokia erabiltzeko asmoa dute gerora, baina zenbait inbertsio eta baimen behar dituzte lehenbizi horretarako kulturetxea eraikin babestua delako. Oian Ederrek 360.000 euroko aurrekontua izango du aurten, eta datorren urtean 250.000 izango da bertara zuzendutako dirua, Javier Maroto alkateak euskararen etxearen inaugurazioan adierazi duenez. Teknologia arloak ere pozteko moduko kontuak dakartza euskarari dagokionean. Sakelako telefonoetan oso hedatua dagoen Android sistema eragilea euskaraz konfiguratu ahalko baita. Androiden webgunean irakur daitekeenez, 15 hizkuntza berritan erabili ahalko da sistema eragilea bertsio berritik aurrera tartean euskaraz. Sistema eragilea euskaratzeko auzolanean aritu dira Android euskaraz webgunean ikus daiteke prozesuak izan duen evoluzioa. Eta berri honetatik gaitzesteko moduko batera. Epaitegiko idazkaria Ziburuko Kaskarotenea ikastolan izan baitzen pasaden ostiralean herriko etxeak bidalita. Ikasleek bertan jarraitzen zutela ziurtatu eta hortaz 4.300 euroko isuna eskatzen du orain. Iragan irailaren 9az geroztik egunero 100 euroko isuna ordaintzera behartu zuten ikastola. Pascal Indok Seaskako lehendakariak ziurtatu du isun ekonomikoa ordaintzeko prest daudela, baina lehenik kondenaren baldintzak argitu nahi dituztela ohartarazi du. Izan ere bere ustez pagatzen badute, lekuan egoteko eskubidea dute eta elitzateke zilegia isuna ordaindu eta ondoren ere mutik kanporatuak izatea. Ziburuko ikastolak hiru aterabide proposatu ondoren, auzapezak guztiak ezeztatu eta berri bat egin zuen urtarriletik. Aurrera, oletako bidean ikastola berriak kokatzeko asmoz. Ikastolak proposamena ezeztatu du eremuak aurrentzat baldintzak betetzen ez dituelako. Eta horrekin batera, iparraldeko ikastolak ezunki lelopean, azaroaren 8an manifestazioa deitu dute. Horiexek, azken astean, euskararen bueltan izan ditugun berri onak eta ez ainonak. Urriak 21. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Aski.
Euskarazko irakaskuntzarekin lotutako gaiak izan dira lehen lerroko albiste azken aste eta hilabete hauetan. Batetik, Ziburuko ikastola lurrik eta eraikinik gabe geratzeko arriskuan aurkitzen da, bertako auzapezak eta Paueko auzitegiak hartu duen jokabidearen ondorioz. Ziburuko auzapezak Frantziar estatuaren ikuspegi jakobinoaren jarrera hartu eta ikastolako 12 aurrei ura eta argi indarrak kentzeko presta azaldu da dauden eraikinetik aterarazteko. Ipar Euskal Herrian euskara ez da ofiziala. Eta euskaraz ikasteko eta bizitzeko, euskara sustatzeko, zehazteko ikastolak eta euskarazko hezkuntza behar beharrezkoak dira. Baina Frantziar Estatuak, hizkuntza gutxiagotuak babestu eta garatzeko neurriak hartu ordez, ikastolen garapen eta hazkundea oztopatzeko neurriak hartu ditu. Nafarroan berriz, orain dela 28 urte onartu zen lege zentzugabe baten ondorioz, Nafarroa hegoaldean berezko hizkuntzan ikasteko eskubidea ukatzen zaie bertako herritarrei. Horrela, euskaraz ikasi ahal izateko 100 kilometro egin behar izaten dituzte euskaraz ikasi nahi duten umeek eta familiek. Orain, Nafarren hizkuntza eskubideak mugatzen dituen baspentziaren legean aldaketa bat egitea jarri da mai gainean. D eredua eskaintzea eremu ez euskalduna deituriko ikastetxe publikoetan. Hainbat saiakera egon izan da orain baino lehen ere, eta ez genuke nahi hauteskunde zurrunbiloan sartzen den estrategia izatea. Benetako aldaketari ateak ireki eta zinezko aldaketa izan dadin baskuentziaren legea derogatzea izan beharko luke bidea. Euskarak behar beharrezkoak ditu babes legala Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, herritarren hizkuntza eskubideen zein euskararen garapenari egiturazko oztopoak gainditzeko. Euskala Autonomia Erkidegoan azkenik, bert legea deitutakoaren ondorioz, enborreko ikasgai izatetik hautazko ikasgai izateko arriskua ekarri du. Hizkuntza eskubideak giza eskubideak direla esan beharrik ez dago, eta ondorioz, herritarrari dagozkion eskubideak bermatu beharrezkoak direla, ozen esan nahi dugu. Eskubideak ez direla aukerakoak, eta botere publikoei irakaskuntza sistemaren bitartez, bi hizkuntza ofizialen ezagutza eraginkorra bermatu behar dutela eskatu nahi diegu.
Baliteke.
Beste astearte eguerdi bat eta gure Azblai saioaren beste irratsaio bat gehiago hemen Infozazpi irratian eta nirekin nola ez estudioan eta mikrofonoetan Ainhoa Lasa Emuneko teknikaria. Eguerdian eta ongi etorri Ainhoa.
Eguerdian ekane.
Bueno, gaurkoan aipatu behar dugu Nafarro aldera begira jarriko garela, ez da?
Bai, esango nuke saio zuen gode Nafarroari behida.
Nafarro ainezeko ajearekin abiatu eta bueno, han dauden saltzen eta euskararen bueltan egiten ari diren kontuen berri izan izango dugu gaurkoan, ez da?
Bai, badago zalaparta txiki bat bintzat.
Hori da, hori da.
Takitenek entzungo dute, minio, bueno.
Eta horren berri jakiteko etorriko zaigu gonbidatu bat ona, gure Azblai saiora, beraz gehiago luzatu gabe berari paso egingo diogu. Gure Azblai saioan gaude, eta gaurkoan Ainhoa Lasa eta biokin batera, hirugarren pertsona bat ere izango dugu, hain justu Nafarroara begira jarri garelako gaurko gure Azblain, eta argatik udalerri euskaldunen mankomunitateari ere emana izan diogu hitza saioan, izan ere joan den asteazkenean agerraldia egin zuen, UEMak Nafarroako parlamentuan, lehendakaritza justizia eta barne saileko batzordean zehazki, eta bertan eginiko eska ere hitz egiteko gonbidatu dugu gurera, Eneka Maiz, UEMako zuzendaritza batzordeko kidea, eta Etxarri Aranazko alkate ordea. Eguerdion eta ongietorri gure Azblaira, Eneka?
Bai, egunon.
Eguerdion.
Bai.
Aipatu dugu, asteazkenean egintzen dutela agerraldian Nafarroako parlamentuan, eta horretan sartzerako edo nola ere gaiak okatu nahi genuke ze agerraldi hori egiteko zailtasunak ere izan dituzue, besteak beste irailean UPN, PP eta PSN-eko ordezkariek ezezkoa eman ziotelako hain justu EH Bilduk eta Nabaik UEMaren agerraldia eskatu izanari. Zenolako egoeraren aurrean kokatzen gaitu alako beto batek?
Bueno, beto harrigarria izan da, izan ere legaldi honetan beste bi aldiz ere gogarelako parlamentuan zenbat bi agerraldi eginez eta zenbait aldarrikapen eginez eta informazio emateko UEMaren izenean hain zuzen ere. Orduan, kasu honetan, izan zen edo aitzakia izan zen, UEMak zerea edo zera, Bizkaian daukala, eta beraz ez zuten zera, ez, interlokutore gisa onartzen. Alegia, beste komunitate bateko elkarte bat bagina bezala. Hori izan zen aitzakia, betoa horren aitzakian, ez? Orduan, bueno, valorazioa ba zer nahi duzu esatea, ba Nafarroako 14 herri gaude UEMan sartuta, Euskal Herriko beste herri batzuekin batera eta oso esanguratsua da Nafarroako parlamentuak betori ezartzea guri eta interlokutoretzat ezartzea, ez? Oraingoan, ordea, eskaera bera eginda, baina UEMaren izenean beharrean, herri hoien edo udalerri hoien izenean. UEMako kidegaren udalerri hoien izenean, eta horrela onartu dute.
Pentsa. Betoa gaindituta, Nafarroako osasunetxe eta liburutegietan gertatzen den hizkuntza eskubideen urraketa sistematikoari aurre egiteko edo proposamena intzen duten asteazkenean, oker ez banago, zuzeuk eta Jon Abrilek UEMan izenean.
Bai.
Oain urte bete, Nafarroako udalerri euskaldunetako osasunetxe eta liburutegietan gertatzen denaren diagnostikoa intzen utelako, ezta?
Bai.
Zer da diagnostiko horrek bihurtzen, osea, biltzen duena?
Bai. Bueno, abiatu ginen batez ere bi errealitate hoietatik. 2010ean deialdi bat egin zen Nafarroko liburutegietako liburutegi teknikari edo liburuzain izateko lanpostu batzuk deitzen zituena. Eta ondorioa izan zen deialdi horretan etzela eskatu euskara jakiterik, naiz eta eremu euskalduneko herrietan aritzeko izan. Bai? Hortik abiatu ginen, eta hori da gure errealitatea, herri euskaldunetako liburutegietan liburuzainei etzaiela euskara jakitea eskatzen, naiz eta kultura arloan aritu behar duten jende aurrean eta batez ere gazte eta aurrekin, eta errealitate hori salatzera joan ginen. Bestetik, gure herrietako osasun etxeetan, ba, ez dira hizkuntza eskubideak errespetatzen, eta hainbat jende daukagu lanean, euskara ez dakiena, ba, lanpostu hien deialdietan eskatu etzaielako. Dira pediatrak, medikuak, administrariak, eta bar, eta bar. Arreta berezia merezi du, zera, emakumeen arretarako zentroetako errealitateak, hoietan inori ere eskatzen etzaiolako. Orduan beste errealitate hori salatzera ere joan ginen. Baina bi errealitate txiki hoiek alde batera utzita, orokorrean, Nafarroako plantilla organikoak, administrazioaren plantilla organikoak, 23.000 bat lanpostu dituenak, ez ditu orokorrean bermatzen euskaren legeak ezartzen dituen hizkuntza eskubideak. Orduan kontu orokor bat eta zari gara.
Hori da, ideia nagusia da nabarmendu beharreko atera beharko bagenueneka, Nafarroako euskararen bueltan legeztatzea eremukakoa dela kontuan izan da ere, legeak zerbitzu publikoak euskaraz jasotzeko eskubidea aitortzen duen lekuetan ere, Nafar gobernuak ez duela hori betetzen esan beharko genuke, ez da?
Hori da, hain zuzen ere, ez dugu eskatu oraingoan inolaz ere lege aldatzerik, hori beste kontu bat da, eta beste gai bat, eta beste baterako litekena, ez? Ez eskatu dugu euskaren legea betetzea. Izan ere, euskaren legeak aitortzen dugu DNOi hautatzen dugun hizkuntzan administrazioarekin euskara zabitzeko eskubidea, eta lege horrek 28 urte bete dituenen orain hori ez da bermatzen, ez da ere euskaldunean ere. Eta iragartzen zen ura progresiboki, eta auta beste, bete behar zela, eta bermatu behar zela, eta ez du inolako ibilbiderik edo errekorridorik izan plantilla organikoari dagokionez, edo oso eskasa benipen. Bai.
Oker espaldi banau, horregatik kontatzen duzun honegatik ez delako betetzen, ez da, herritarrek hartu dute eskubide horiek aldarrikatzeko protagonismoa edo.
Bai.
Eta eskaerak egin dituzte, eskaera pertsonalak bideratu izkiote osasun gintzan behintzat osasun bideari. Zertan daude eskaera horiek?
Bueno, ba, lan esan dezagun politiko administratibo instituzional honekin batera, zuk diozun bezala, herritarrek ekimen hartu dute, ba, UEMak lagunduta eta kontseiluak eta zenbait erakundez lagunduta, eskaera pertsonalak egiteko, ba, holako lege urraketak edo lege eskubide urraketak dauden txietan, ez? Eta bada kanpaina bat osasungintza euskaraz izenekoa Nafarroan. Eta oraingoz Leitzaldean, Baztanen, Larraunen, uste dut okerrezpanakanan ere orain astekoa da, horietatik abiatu da, ez? Esate baterako hor sortu zen zalaparta dezente Baztanen, bertako iku baten kasuan edo lanpostu baten kasuan euskaraz eskatzen etzelako, hor daukagu Leitzako pediatraren kasua eta beste hainbat errealitate zehatz, beraz herritarrek errealitate zehatz horien atzetik dabiltza, ba, aldarrikapenak eginez eta eskaerak, bai.
Erantzunik jaso dute?
Barkatu.
Erantzunik jaso dute?
Okerrez panago ez. Edo, edo erantzuna izaten da, oiko erantzuna izaten da, eta kasu honetan ere kasuren batean ala izan da. Plaza horietan, lanpostu horietan, plantilla organikoan hizkuntz eskakizuna ezarrita ez dago. Deialdi horiek lehen egin dira, beraz, ez dago ezer egiterik.
Hori da, hori alegiaren barruan kokatzen da.
Horregatik guk aldarrikatzen dugu plantilla organikoa bera aldatu behar dela, jakina. Deialdiak legez eginak daude plantilla organikoak islatzen ez duelako hizkuntz eskakizunik.
Horra,
plantilla organikoa berak eskatu beharko lukela. Bai?
Lege baten alde egiten dela esango genuk ez da, ze bi lege badaude hizkuntz eskubideak bermatziare badago lege barruan.
Jakina, bai, hori zen.
Parlamentuko agerraldian egintzen dituzten eskaera zehatzetan sartuta deneka, euskaldunduta daudenen erregistroa egiteko eskatu bai. Zenuten besteak beste. Zedatuen arabera, 1500 langile euskalduntzen direla urtero jakinda, baina horrek ez du errealitatean alako eraginik, ez da eduki beharko lukeenik.
Bai, izan ere, parlamentuan eskatutako galdera baten egindako galdera baten ondorioz ba Javier Morrasek lehendakaritza saileko zera ez ordezkariak edo txosten bat aurkeztu zuen eta galdera zen zenbat jakineko nuke Nafarroko administrazioan zenbat langile elebidun dagoen eta erantzuna izan zen administrazioak hori ez dakiela bai baina urtero 100 lagun formatzen direla euskara jakiteko inapen eskarabidean. Orduan, guk katzen duguna da, urtero 100 lagun formatzen baldin badira, eta hor baldin badaude akreditatuak, eta administrazioak berak aitortzen baldin badie, maila hori, egin dezagun langile horien nolabait datu basea, eta balia dezagun giza balia bide hori zerbaitetarako, alegia, euskara ikasteko formazioa ematen baldin bada, gero giza balia bidei aprobetxatu egin da, alegia formatzen ditugu, gero zerbitzua euskaraz eman alizateko, baina gertzen dana formazio hori hortan gelditzen da, alegin pertsonal batean, gero administrazioak espaitu hori kontuan hartzen, inolaz ere, euskara zerbitzu hizkuntzatzat hartzerakoan. Orduan falta dena da planifikazioak, plangintza bat eta nolabait baliabideak kudeatzea helburu zehatzerako.
Ondo.
Hori da eskatu duguna, jakina, alegia. Zer egin dezakegun jakiteko, jakin barko dugu ze giza baliabide ditugun. Hori administrazioak informazio hori ez du edo badu, baina ez du kudeatu nahi eta ez du publiko egin nahi.
Ondo, alere, zonalde edo eskualde euskaldunetan lanpostu guztiak elebidunak izan daitezen eskatu zenuten.
Bai.
Baino, bai. Gainontzeko eskualdetan lanpostuei hizkuntza eskakizunak ezartzeko, baina maila progresibuan. Zein bai. Da gaur egun beste eskualdetako egoera?
Bueno, ba, datu korra da, Nafarroan, plantilla organikoak 23.000 lanpostu edo baldin baditu, eskatzen zaiela, euskara eskatzen zaiela, alegia, perfil elebiduna dutela, 302 dagoekin, alegia, plantilla organikoaren 1,2 di. Euskara jakitea Nafarroan orokorrean. Eta kontuan hartu, bosgarren inkesta sozialaren arabera, Nafarroan euskalduna garela edo elebidunak, 120 inguru, barne sartuta elebidun osoak eta elebidun hartzaileak. Beraz hor, desfase handi badago, eta nolabait, eskakizunak ez dio aurre egiten edo bertako egora soziolinguistikoari. Hori orokorrean.
Bai.
Pero kontuan hartu, ere muerdaldunean, inori ere zaiola sekula euskara eskatzen, badakigu ere muerdaldunean euskaldunek ez dutela hizkuntza eskubiderik bat ere, eta ere mistoan ere antzeko egoera gertatzen da. Ze euskara eskatzen zaie bakarrik oso lanpostu zehatzei, euskara teknikari, euskara itzultzaile, eta
lantresna izango duten igual.
Hori, lantresna izango duten horiei, ez? Eta horien inguruko lanpostuei, baina ez inolaz ere euskara zerbitzu hizkuntza.
Bai. Arretarako bidea edo planteatzen duzu zuek, ezta? Euskara izan da dila benetan. Formazioan arreta jartzeko beharraz ere aritu zareteneka, baliabideak alferrik galdez daitezen edo lehentasunik ez duten lanpostuetara desbidera ez ditzaten. Ze esan nahi du baliabideak alferrik galtzeak edo desbideratze horrek? Zer da egun gertatzen dena ba?
Ba, batetik, ez dagoela irizpiderik langileak euskalduntzeko, alegia eskaintza bada euskalduntzeko eta formazio emateko, bueno, gero eta gutxiago bada gaur egun, euskara ikasteko aukera badute, baina inolako irizpiderik, alegia, ez da irizpidetza hartzen, ba, jende aurrean lan egiten duenak euskaldundu beharko lukela beste batzu baino lehen, edo ere euskaldunean lan egiten duenak lehentasuna izan beharko lukela beste batzu baino lehen, edo ez da gino pediatra euskaldundu behar dela eta baliabideak horretan jarri behar direla, eta ez, ba, ez da gino lora zaina, ulertzen, ez dago inolako irizpiderik, hau da, gelditzen da norberaren nahiaren eta borondataren esku, ez, euskalduntzea.
Bida, lehenpizka bat esaten zen duna, ez da, norbean baitan, erabiltzea ere, bai, gainera.
Hori da. Eta gero, behin euskaldunduta edo behin maila bat lortuta, gero administrazioak ez du baliatzen inolaz ere, egindako alegin hori, egindako inbertsio hori, ez du baliatzen, izan ere, mogatzen esaten bat, ez da pigula zein diren elebidunak eta zein, kudeatuak gizabaldea bideo.
Esan dezakegu, egin batean eskuak garbitzen dituztela, formazioa bera eskainiz, baina gero ez dutela horren kontrolik edo egiten?
Hori da, hori da. Bitzetan izan da, hori gabe hori da. Alaxi, alaxi.
Bueno, honek danak, hau dan euskalduntzak edo administrazio euskalduntzak edo sikiera zonalde jakinen edo lanpostuan arabera plangintza eskatzen du, ezta?
Bai.
Dena den zuk esaten duzu, hoi zehaztea kontu tekniko badala eta ez politikoa. Zeratik esaten duzu hori?
Bueno, dena da politikoa, bai, zentzu zabalean hartuta, baina behin erabaki politiko batzuk hartuta parlamentuan, alegia parlamentuak erabaki badu Euskaren legea garatu behar da, gero garapen horrek zexetasun izan beharko lituzken, eta egin dion bezala progresiboki nola euskaldundu behar den administrazioa hori teknikoen esku egon beharko litzateke. Alegia hor tartean egon beharko litzateke olako txosten tekniko bat edo aholkularitza tekniko bat, ez? Komunikazioan ardura dunak direnak, egon beharko dira tartean, euska teknikariak, hizkun normalizazioan teknikaria direnak, esaten dutenak, legea betetzeko eta hizkun eskubidea bermatzeko progresiboki ze urrats eman behar diren, ze petan eta ze prozedura jarraitu behar den. Eta eskuartze tekniko hori ez da egon eta ez dugu ikusten. Alegia, iruditzen zaigu, nolabait, ba, nahi edo borondate politikoen esku gelditu dela eta eskuartze tekniko ez dela egon prozesu hortan guztian, eta hori da eskatzen duguna.
Intentzionatua dela esan dezakegu, eskuartze teknikorik ez egotea?
Bueno, dudarik gabe.
Hori da borondate politikoa, ez da?
Hori da borondate politikoa, hori da dudarik gabe.
Bai.
Parlamentuko hitzartzea bukatzeko, Eneka, UEMaren izenean egindako proposamena gauzatze bidean elkarlanean aritzeko borondatea agertu zenuten, Jon Abrilek eta zuk zeuk, zer da orain etorriko dena, ez dakit zer espero den gobernuaren aldetik, eta espero denaren arabera edo ez, UEMak ze urratxe egiten jarraituko duen.
Gai honi heltzen dion mozio bat aurkeztuko da parlamentuan, aurkeztu da dagoeneko eta datorren astean eztabaidatuko da. Bai, alegia, plantilla organikoko hizkuntz perfilak errebisatzea eta legea bermatzen astea poliki-poliki. Bai, orduan eztabaida eginen da eta alderdiek bozkatu eginen dute. Dakigu ze emaitza emanen duen mozio horrek edo proposamen zehatz horrek. Erabako balitz baiet aldatzea eta hor garapen bat egotea, ba gabe UEMak bere burua eskaintzen du elkarlanerako.
Ondo. Bueno, la bukatzeko Nafarrara behira jarri garela aprobetxatuta, beste galderatxo bat eta hezkuntzari buruzkoa. Zu momentu batean esaten duzu apartheid linguistikorik ez dugula merezi, Nafarra euskaldunok.
Bai.
Eta PSN alderdian eskuti behintzat, eremu ez euskaldunetako eskola publikotan D eredua eskaintzaren aldeko jarreratxo bat edo erakutsi dute. T
Eta erabakia bakit ez dela irmoa bere horretan, bai. Baina aldaketatxo bat bada. Nola baloratzen duzu?
Bueno, berez, hizkuntz normalizaziorako gaur egun daukagun Euskaren legea ez da tresna ona, ezta? Nafarroa zatikatu egiten duelako eta muga geografikoa jartzen dizkiolako Euskarari eta Euskal hiztunari, bai, muga artifizialak. Gainera, Euskaren legeak 28 urte eman ditu eta izan zezaken garapena ere ez du izan, zoritxarrez. Legia naiz eta markoa berez ez izan oso favorablea do Euskaren normalizaziorako, berez izan zezaken garapena ere ez du izan. Bai? Eta horren adibide bada, hau, alegia. Euskaren lege aldatu gabe de oso gutxi aldatuta, gauza dezente egin zitezkela erakusten duenek, alegia, esate baterako deredua Nafarroa osora irekitzea.
Zaltzea, bai.
Baina hori ez da gertatu 28 urte pasa ondoren, ez? Arte. Orduan, berez, deredua Nafarroa osoa irekitzea, bueno, arrakala, interesantea da. Eman lezake bidea Euskaren normalizaziorako. Ikusi behar orain, nola garatzen den hori. Izan ere oso baldintza zehazgabeetan edo onartu da hori, alegia, administrazioaren esku utzi da, ze ratio eta ze baldintzetan ireki de ereduak Nafarroa osoan, eta ez dakigu horrekin ze garapen etorriko den.
Eskariaren arabera izango da?
Eskariaren arabera, baina baldintzak administrazioak ezarri behar ditu.
Zenbat
ikasle nola eta oraindik ez dago hori jakiterik. Ikusirik gauzak zehaztu gabe uzten direnean garapena eskasa izan dela hizkuntz politikan, ba ez dakigu ze emanen duen kontu honek.
Airean dago beraz.
Airean dago eta batetik zuhurtasuna, alegia ez dakigu ze garapen izanen duen eta ze mugak egongo diren eta ze aldeko eta kontrako kontuak, bestetik ba itxaropena. Zirrikitu interesgarria delako zonifikazioa gainditzen duena.
Konforme. Bueno, Neka, kontu mordoa, aipatu ditugu, herrietako ekimenak, Nafarra Euskaldunen iniziatiba bera, UEMak egindako eskaerak parlamentuan, eta egoera aldatze bidean duzuen itxaropena eta asmoa. Gure aldetik aipatu nahi genituenak galdetuta, zebri utziko dizugu itza, zerbait gehitu nahi baduzu?
Terik gabe, Nafarroan hizkuntza eskubideen arloan urratsak emate oso zaila dela, lan handia egin bar dela, asko insistitu bar da, matraka ederra eman, eta hala ere emaitzak eskasak, baina bueno, horrela segitu beharko dugu, eta segituko dugu dudarik gabe. Ez bada batetik, bestetik, eskatuz eta proposatuz, eta...
Insistuko duzu,
eh? Bai.
Ba, Neka, maio, UEMako zuzendaritza batzordeko kidea, eta Txarri Aranazko alkate ordea, eskerrik asko, gure azblaira batzeko tartea hartzeagatik, zorte hon, Nafarroan abian dituzuen dinamikekin, eta zuk esaten zen nuen bezala, segi fin, insistitzen.
Hori da, hori da.
Ondo izan, eta zeu nahi duzen edate.
Aio, baina.
Egin kontu. Aurreko saioan joko bati buruz itzein genuen, goatzen zate, Triguali buruz, euskal kultura, pertsonaiak eta tokiekin aritzeko jokoa. Bagaur, beste joko bat aipatuko dugu. Oraingoan, gure hiztegia aberasteko joko bat, Apalabrados. Ez dakit gogoratuko zareten, baina duela urte pare bat izugarri ezagune egin zen Apalabrados aplikazioa. Jokoa ezagutzen duzuenok badakizue gutxi gora bera zertan datzan, ezta? Ba, hitzak osatu behar dira, goitik bera, naiz ezkerretik eskuinera, kontuan izan da lehendik dauden hitzak. Eta hitz bakoitzarekin puntuazio bat lortzen da. Orduan, lauki batzuetan izkia jarriz gero, ba, izki horren balioa bikoitza edo hirukoitza izan liteke, edo hitz osoa ere hirukoiztu liteke, bikoiztu, eta abar. Bueno, ba, kontua da, 2012ko abuztutik aurrera euskaraz jokatzeko aukera ere badagoela. Esan behar da, jokoa lokalizatzea, hau da, euskarazko hitzak, deklinabidea, aditzak, jokora eramatea etzela lan bat ere erraza izan, ez? Zalantza handiak izan genituen, zer sartu eta zer baztertu, zerrenda eta lana amaigabeak izan zitezken eta
Ez genekien egia esateko esfortzuak merezi izango ote zuen, ez? Hau da, jendeak gero erabiliko ote zuen jokoa. Eta, bueno, hortxe bili ginen elkarrekin lanean, ba, hizkuntza politikarako sailburu ordetza, ordu arte ba, Google-i emandako itzen zerrendak eta eman ezizkigun, EHU-ko isa taldeak egin zituen, ba, bueno, itz zerrendak osatu zituen haiekin eta bueno, nik bidalitako beste hainbat aditz taula eta hoiekin. Eta bueno, eta ni ere, ba, hori, esan bezala hortxe bili ginen saltxan sartuta. Ondoria, ba, apalabrados jokoa euskeraz ere badago. Baina gatozen harira, nola hasi jokatzen? Apalabradosera jokatzeko, ba, mugikorrera jaitsi behar da aplikazioa, badago iPhone, iPad eta Androiderako bertsioak daude, eta bestalde ba, Facebookeko aplikazioa ere bada. Orduan, Facebookeko bilatzailean apalabrados ipini eta topatuko duzue. Beraz behar izan ez gero, web bidez ere jokaliteke edo batean zein bestean txandakatuz ibil gaitezke, ze kontu bat sortzean sinkronizatu egiten da gure jardun osoa edo zein gaiutan ari garela. Eta behin instalatuta bez, pentsaztauka misterio handiegirik, euskaraz jokatu nahi izan ez gero, hausia da egin beharrekoa. Joko bat hasi, aukerari eman ondoren, euskara hautatu behar da. Orduan hau da, importantena, ez da? Behin jende honekin nazten da, ze ematen du, ba, hizkuntza lehenagotik aukeratu behar dela. Ez, apalabrados aplikazioa jaitsi, gero jokoa hasi eman, eta orduan emango digu zein hizkuntzatan jokatu nahi dugun aukera. Hori aukeratzeko, hautatzeko aukera. Aurkaria ere hauta dezakezu, baina horretarako lagunak ere apalabrados aplikazioa instalatuta izan behar du, edo bestela ausazko aurkari bat izango dugu. Dinamika oso erresa da. Lehenengo hitzak jokaldia hasten dugunean, ba, erdiko izartxo hartu behar du, eta beste guztiek, ba, fitxen kokapenei buruz, hitz berriek aldez aurretik sortutako hitzei lotuta egon behar dute. Jokatzeko, ba, itza pres dugunean, 7 izki posible izango ditugu, ba, itza osatzeko, eta gainera, ba, 7 horiek erabiltzen balin badu ditugu jokaldi bakar batean zugarrizko puntuazioa lortuko dugu, eta, ba, bestela, osatuta dugunean itza, ba, ditugun izkiekin, pres dugunean jokatu sakatu eta aurkariari bidaliko zaio. Gertalitekena da, ba, akats batzuk topatzea edo itzen batzuekin, ze kontuan izan, ba, adibidez, deklinabideko kasu gehienak sartzen saiatu ginela, baina ez daudela guztiak. Gauza bera gertatzen da adizkiekin eta bar, baina, bueno, kontua da, aukera politia izan litekela euskarazko iztegia praktikatzeko eta berazteko, eta orain, zuen txanda da.
Jarraian sare sozialei erreparatuko diegu. Zehazki Twitterri edo urriaren 13tik 17rako egunetan Twitterren euskarak izan zuen presentziari. Umap.eu webgunean bildutako datuei erreparatuz gero, ikus dezakegu aurreko astean 5,076 erabiltzaile aktibo egon direla euskaldun txiolarien sarean eta 86,279 txio idatzi dituztela astean zehar. Hoietatik erdia baino gehiago, 143,73 izan dira euskaraz idatzitakoak. Joerei dagokienean, honako traolak baliatu dituzte euskal txiolariek besteak beste. Itzokei, Nagore askatu, Nafarra oinez, bertsolaritza, euskara, benetan gertatua, aski da, esan izango zan, eta katu mekanikoa. Txiolari aktibuen rankinari dagokionez berriz, joan den aste amaieran argi astekariaren, Euskal Herrian Euskara zeragilearen eta Berria egunkariaren Twitterreko perfilak ziren umap.eu webgunearen zerrendako podiumean zeuden txiolariak urren ez urren. Eta Nafarrara begirako saio honekin amaitzeko agurtzera jo behar dugu, baina lehen-lehenik agenda kontuak aipatuta inoa.
Bai, aztu gabe, etzi, osteguna. Enpresarian azoka egongo dela, esatea, bai.
Donostian, okerrezpa naiz gozaren egingo dute.
kursalian, hogeita iruan, eta goizeko zortziterdietatik ez dakite guardira arte.
Bai, bai, bazkal ordu bueltar arte edo, ekitarau betea antolatu dutena.
Bai, gauza pila bat egongo da, jakin mina daukan antzako behintzat, negozioen aurkezpen egongo da, izan dituzten esperientzia arrakastatxu ez ere arituko dira, negozio eredu berriei buruz ere bai, aldaketetan gauden ontan, bai, bai. Ez da gaizki. Eta solasaldiren bat ere programatuta dago, Euskal Herriko enpresen etorkizunari buruz aritzeko.
Hori da, hori da. Euskara, enpresa munduan, etorkizunara begirako erronkak, eta bueno, horren bueltako enpresaren azoka izango dela, urtengo edizioa esan bezala, Donostian, ostegunean, kursalean egingo dena, eta bestetik, azken saioetan aipatzen ari garen erakusketa bat, erakusketa ibiltariak, Gipuzkoan zehar mugitzen ari dena, hain justu atzo hasi eta azaroaren 9ra bitarte, Euskararen kate hautsiak liburuaren bueltan martxan jarritako Euskara ospeletik eguterara erakusketa Oñatin egongo dela ikusgai, beraz, horixe, hori etxeke aipatuta, agurtu egingo gara inoa.
Bai, datorren astera arte.
Hori da, onda izan.
Onda segi.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.